Американскиот амбасадор Филип Ригер денеска во Скопје изјави дека е време да се најде решение за спорот за името со Грција.
Without finding a resolution, I think Macedonia's future leaves a large question mark.
Без решение, мислам дека иднината на Македонија останува под прашалник. Мислам дека е време да се фокусираме на тоа кое решение е прифатливо, а не на тоа кое е неприфатливо. Часовникот отчукува. Важно е тоа да се направи сега, вели американскиот амбасадор во земјава Филип Ригер. Тој уште еднаш ја нагласи и потребата за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Шефовите на мисиите на Европската унија, НАТО, ОПСЕ и на Соединетите Американски држави во Скопје во вчерашната заедничка писмена изјава ги повикаа сите политички лидери да ја потврдат својата целосна посветеност кон Охридскиот рамковен договор и кон јакнењето на политичкиот диалог и реформите. Евроамбасадорот Ерван Фуере вели дека тие сакале да потсетат дека неодамнешните тврдења дека рамковниот договор е мртов не се од помош.
And also to remind the government and all political leaders of the responsibilities.
Исто така да ја потсетиме и владата и сите политички лидери за одговорноста што ја има оваа земја на патот кон интегрирањето во Европската унија и во НАТО, како и на одговорноста во поглед на имплементацијата на рамковниот договор и дополнителните напори што се потребни во таа насока. Тоа е духот на нашата порака, вели Фуере. Портпарулката на коалициониот партнер ДУИ Ермира Мехмети Девая вели дека писмото од меѓународните институции доаѓа во вистинско време. Таа посочува дека посветеноста на рамковниот договор и политичкиот диалог се клучни во период кога од земјава се очекува, како што вели, тежок компромис за името.
Ако треба да упростиме пораката, таа би требало да гласи вака: меѓуетничкиот мир, внатреетничкиот мир се предуслови за интеграцијскиот процес, поточно за сигурен или функционален компромис, ефективен компромис со Република Грција како предуслов за интеграција.
Според Социјалдемократскиот сојуз, ваквиот начин на комуникација од четирите клучни субјекти на меѓународниот фактор е крајно загрижувачко и оти покажува дека земјава не се движи во вистинска насока. Пратеникот Сулейман Рушити од Нова демократија пак вели дека обраќањето е добронамерно и неопходно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.